digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, bit ću kao i uvek sa vama sve do 10 sati. A sa mnom i sa vama ovoga jutra u emisiji Mirjana Tasić, savjetnica za strategiju i razvoj u registru nacionalnog internet domena Srbije, Vojislav Rodić, predsjednik upravnog odbora registra i Jelena Ožegović, saradnica za marketing i komunikacije. Ja vam želim svima dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Evo, mi smo rekli i najavili emisiju, ovo će biti specijalna emisija zapravo koja je posvećena značajnim ICT jubilejima u 2016. godini, 20 godina interneta u Srbiji, 10 godina rada registra nacionalnog internet domena Srbije koji je obeležen krajem prošle sedmice. Pričat ćemo danas o internetu nekad i sad, o tome naravno o RS i SRB domenima. Čućemo od vas neke zanimljive priče jer su naši gosti današnji učestvovali u početcima interneta u Srbiji. Sada iz ove perspektive izgleda prilično teško zamisliti svet bez interneta, zamisliti naš svakodnevni posao bez interneta i novih tehnologija. Društvenih medija tada nije bilo, ali evo da pokušamo da se prisjetimo na čas tih nekih početaka, pa ja ću naravno dam reč Mirjani Tasić.
Pa sad ne znam odakle da počnem, ali možda od negde kraja 80-ih godina kada smo prvi put shvatili da postoje mreže koje pokrivaju velika geografska područja. Pre toga su najčešće dobrostojeće firme ili državne institucije imale svoje privatne mreže gde je krug korisnika bio krajnje ograničen. Čak i ova mreža u koju je tadašnja Jugoslavija ušla krajem 80-ih godina bila je namenjena akademskim institucijama u ondašnjoj Jugoslaviji i mada je to prvi put bio slučaj da smo neku infrastrukturu koristili za izmenu podataka na velikim udaljenostima, jer je pre toga sve to bilo svedeno u neke mnogo uže okvire. Negde 1991. druge godine ja sam videla da postoji još nešto drugo sem te akademske mreže, nešto što se zove internet i što je postojalo u to vreme u Sjedinjenim Državama. Počela sam da gledam kako to radi i zaključila da je to jako zgodan i vrlo, kako bih rekla, vrlo pogodan koncept koji će se jako jednostavno implementirati i raširiti po svetu, iako u tom trenutku nije bio preterano prihvaćen. Koristio se opet u akademskom okruženju u Sjedinjenim Državama. 1992. godine, ja mislim da nisam pogrešila godinu, američka vlada je donela odluku da tadašnja infrastruktura koja je koristila internet protokole bude u jednom trenutku bude preko nje omogućeni komercijalni saobraćaj. Tako da praktično ovaj internet koji mi sada znamo je iz akademske sredine 1992. godine izašao u život i od 1992. godine, a danas je 2016, znači za 24 godine, tu su se na samom internetu dogodile razne revolucije. Jedna od njih je World Wide Web. Druga od njih je ova velika upotreba ovih društvenih mreža. To su sve novi koncepti koji su se iznedrili zahvaljujući tome što je jedna tehnologija postala dostupna širokom broju korisnika i ljudi su dobijali ideje na koji način da upotrebe infrastrukturu koju su dobili na raspolaganju praktično.
I možda evo sada da damo reči Vojislavu Rodiću, vaša, da kažemo, sećanja na te na početke interneta u Srbiji, i lična i profesionalno?
Lično, prva internet adresa, moja e-mail adresa otvorena 1994. godine kod tadašnjeg jednog od svega nekoliko provajdera i još uvijek je aktivna i dan danas, mada ne koristim puno. U suštini provajderske adrese koristim za vezu sa provajderima. Danas imam lično nekoliko domena, nekoliko ličnih email adresa koje koristim za privatnu komunikaciju, nekoliko poslovnih internet, email adresa. Ali ono što bi ja sada započeo temu, kako izgledala registracija domena pre 10 godina. Znači, 8. jula je osnivačka skupština registrirala nacionalni internet domena. Bila tada su 34 pokretača se sastala i izabrala prvi upravni odbor, koji onda obavljao pripremne aktivnosti, pa smo 18. decembra su osnivači, njih 17 je potpisalo ugovor o osnivanju fonda, ali to još uvek ne znači da smo počeli registraciju u RS domenu, još uvek je bio u domen. I kako je to izgledalo u to vreme? Naprimer, jedan od mojih klijenata, multinacionalna korporacija, prisutna ovde tada preko 75 godina, požuli smo im informatičke usluge i ja malo pa ih pitamo, kad ćete vi da vam radimo web sajt, da vam registrujemo domen? Ne, to naša centrala određuje. Dobro. I jednog dana, baš te 2006. stigne mail sa spiskom domena. Preko 20. Znači, naziv te korporacije, .co.ju, pa razni njihovi brendovi i tako dalje. Ja kažem, dobro, odaberite jedan. Oni kažu, ne, nama su potrebni svi. Rekao, nažalost, možete samo jedan. Pa dobro, koliko to košta? Ne košta ništa. Evo, platit ćemo. Možemo. Ne košta vas ni ovaj jedan ništa, ali morate da se odlučite za jedan. Drugi problem su imala fizička lica. Oni nisu mogli, na primjer, da po tadašnjim pravilima registruju uopšte domene, mogli su samo pravna lica i preduzetnici. Kako su se snalazili oni koji su u to vreme hteli da izraze neke svoje sposobnosti na internetu? A obično bi zamolili nekog komšiju, pekara, zanatliju koji ima bilo kakvu registrovanu radnju, molim te popuni ovaj formular, koliko će to da me košta, ne košta te ništa, ne brini, ja hoću nešto da radim na internetu. I tako su nastali neki vrlo popularni internet servisi u to vreme. Posle smo 2008. godine imali 2007. problem kako njih prebaciti u RS domen, jer svi vlasnici u U domenu su imali pravo prvih 6 meseci rezervacije u RS domenu, fizička lica, pošto formalno nisu postojala, a opet su se razvili servisi sa hiljadama korisnika. Onda smo imali posebnu komisiju koja je razmatrala svaki slučaj. Uslovi nisu bili teški, samo da se dokaže da su upravljali konkretnim sajtom ili nekim drugim forumom, nekim drugim servisom na tom domenu. I ja bih sad zamolio, i što je još bio problem? Domeni nisu isticali, nisu se registrovali na određen broj godina. Vi ga registrujete i on je doveka vaš, odnosno dok ga ne odjavite. E sad, retko ko bi se setio kad zatvara firmu ili radnju da napiše tadašnjem NIC-u mail i da kaže možete da obrišete moj domen, sada je slobodan. I onda smo imali isto tako veliki broj domena za koji stari ne znamo u kakvom su statusu. Stoji neki websajt dugo neodržavan, da li iza toga postoji neka firma ili ne. I puno je bilo mistifikacije, pogrešnih tumačenja, čak i zlonamernih. Ja bih zato sad zamolio gospođu Tasić da ona objasni kako je došlo, zašto su ta ograničenja postojala. Objašnjenje je vrlo jednostavno.
Pa jeste, hvala Voja. 92. godine, kada su nastupile sankcije Ujedinjenih nacija prema tadašnjoj Jugoslaviji, nama je ta akademska mreža koja je imala povezanost sa međunarodnim mrežama, prekinuta je veza. A u međuvremenu su se ljudi već navikli da koriste neke usluge. Uglavnom je to bio e-mail. I to je bilo dramatično u tom trenutku, jer mail se s ove strane gomila na računaru u statistici, koji je bio čvorište za izmenu maila, a ja ne znam šta ću s njim. Mogu da ga backupujem i da čekam. Onda mi je palo na pamet da bi možda mogli da pokušamo nešto da uradimo sa tim internetom, o kome sam vam rekla malo pre nešto, i počnem da tražim šta mi od infrastrukture treba da bi taj internet radio. IP adrese sam obezbedila ranije, još 90. godine, na preporuku našeg kolege, tadašnje kolege iz Linca, IP adrese za Akademsku mrežu Srbije, a sad mi treba nacionalni domen, jer bez toga ništa ne radi. Nacionalni domen je u tom trenutku bio na administraciji u Institutu Jožef Štefan u Sloveniji. Oni su bili nosioci projekta saveznog u to vreme, koji je trebalo da izgradi akademsku mrežu Jugoslavije ondašnje. Slovenci su međuvremenu dobili svoju državu, registrovali svoj domen SI, ali na moja pisma kolegama niko ne odgovara, kao da pisma idu u bunar negdje. I onda 93. druge počinjem da pišem okolo. To sam rekla svima. Nisam ni znala kome pišem. Gde god mi se učinilo nešto zgodno, ja sam napisala pismo. Reakcija je nastupila posle 2 godine tek. Jer znate šta, vrlo su bile neobične okolnosti u kojima se sve to događalo. Informacije koje su ljudi koji trebalo da odlučuju o tome dobijali, bile su kontraverzne. I sad čovek, a sva administracija je bila opet kompletnog interneta bazirana na dobrovoljnom radu određene strukture ljudi. Znači nije bila strukturirana organizacija koja upravlja internetom, nego isto kako smo se mi ovde u Jugoslaviji snalazili, tako je bio tamo jedan centar, tada se zvao Internik u Kaliforniji, koji je vodio računa o tim administrativnim stvarima na internetu. I u neko doba, 93. godine krajem, stigne moje pismo do odgovarajuće osobe u tom interniku, Johna Postela. I John Postel sad počinje da ispituje šta se događa. Od njega je Srbija i Jugoslavija negde tamo na drugoj strani zemljine kugle. Ne zna se ni ko ratuje protiv koga, ko ima kakva prava, zašta. I kad sam mu izložila činjenice, onda je prema pravilima koja su tada postojala, a važe isto i sada, U-domen trebalo da se vrati na administraciju zemlji koju on zapravo predstavlja, a Slovenci mu onako nije trebao ni zbog čega, već 2 godine im nije bio ni od kakve koristi. Tako da smo mi na administraciju U-domen dobili 94. godine i onda smo ga smestili na računar negde u Americi, koji nam je opet hostovao to besplatno, zato što ta grupa volontera koja se time bavila nije imala nikakvih sredstava. Pod uslovom da ništa ne upisujemo u taj top level domen, zato što on čovek nema kapaciteta da se bavi time. A nama, pošto dolazimo iz tih krajeva iz kojih dolazimo, ne može da da nalog da administriramo bilo šta na njegovom računaru. Jer i bezbednost je u to vreme bila mnogo, mnogo, kako bih rekla, više bazirana na opreznosti administratora nego na uređajima koji su vam obezbeđivali bezbednost u samom internetu. Tako smo se profesor Boža Radenković, profesor Paunović i ja dogovorili da mi sad napravimo sledeće rešenje. U-domen stoji tamo i nikoga ne dira, a 2 poddomena registrujemo, jedan za akademsku mrežu, jedan za komercijalna preduzeća i te domene smo stavili na računare, praktično radne stanice, ali dobre radne stanice u Americi kod naših kolega koji su bili tamo na doktorskim studijama. I te kolege su onda administrirale, odnosno dodavale nove zapise u te strukture domenske da bi se domeni videli na internetu. Onda dolazi 95. godina, padaju sankcije, dozvoljava se opet saobraćaj internet, ali cela struktura i cela administracija ostaje ista, jer mi nemamo kome da se obratimo da nam pomogne. U tom trenutku smo napravili pravilnik koji još uvek može da se nađe negde, pošto mi administriramo volonterski, ima nas svega 2 ili 3, kako u kojoj situaciji, jedna firma, jedan domen, besplatno, pa ćemo da vidimo šta će biti u buduće. I zbog toga mi imamo ovu domensku strukturu, U.COU, Orgiju, Eduju, pa smo onda to u tranziciji prebacili na RS, pa u drugoj tranziciji prebacili na SRB. Iako se to nekim ljudima dopada, međutim to samo ne dopada, međutim to samo pruža veće mogućnosti registrantima da imaju želju ili da se svrstaju u određenu kategoriju preduzeća ili ako hoće top level domen mogu da registruju top level domen, to nema nikakvih ograničenja.
Ja sad samo još da damo reč u ovom prvom delu razgovora i Jeleni, da čujemo kao predstavniku mlađe generacije kakve su vaše sećanja na ove prve dane internet, odnosno od kad vi pamtite internet, kako ste ga koristili na početku?
Mogu da kada govorim u lično ime, s obzirom na to da ja zapravo dolazim iz Velikog Polja, to je selo pored Obrenovca i pohađala sam i osnovnu i srednju školu u jednoj manjoj sredini, koja je dodatno, čini mi se, intenzivno bila pogođena i svim sankcijama i situacijama i u državi i na lokalu. Tako da se mi sa internetom susrećemo prvi put, pa tek na fakultetu. Tek na fakultetu, da. Osnovna škola je seoska, nema mogućnosti i nema sredstava da se možda čak u školu dovede kamoli kompjutera, kamoli interneta, tako da smo onako negde kompjutera pristupali kao kad bogatije komšije i onako neki cool klinci iz kraja imaju kompjuter, onda kao dođemo i igramo igrice, mislim, to je ono. nešto najosnovnije. Tako da prava, potpuno osnovna, stalna upotreba kreće tek od fakulteta, što je za, u ovom slučaju, veoma kasno. Tako da svi neki pokušaj i istorijski momenti o kojima Mira priča do nas u manjim sredinama dolaze tek veoma, veoma kasno. Do nas kao krajnjih korisnika i kao običnih korisnika koji su negde onako, kako bi rekla, prosečno stanovništvo u toj i takvoj Srbiji i u toj i takvoj zemlji pogođenoj i u takvoj političkoj situaciji dolaze poprilično kasno.
Pričat ćemo i o tom.
Dime ti te lo moje do provazi.
Devet sati 19 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone koja je danas posvećena počecima interneta u Srbiji i desetogodišnjici rada registra nacionalnog internet domena Srbije. Sa mnom i sa vama Mirjana Tasić, savjetnica za strategiju razvoju u registru nacionalnog internet domena, Vojislav Rodić, predsednik upravnog odbora registra i Jelena Ožegović, saradnica za marketing i komunikacije. Mirjana, ispričali ste nam zanimljive priče koje sada iz ovog ugla, da tako kažem, i kada je internet sve prisutan i kada ga tako jednostavno i lako koristimo. Jelena je rekla isto neka zanimljiva iskustva. U kom trenutku se zapravo osoba susreće sa internetom? Neko, eto, tek na fakultetu, a današnja deca, kao što znamo, veoma, veoma rano, teško bi bilo da možda i da nagađem u kojoj godini, nije možda to toliko ni važno, ali ti počeci o kojima ste vi govorili, na koji način je uopšte došlo do toga? To je išlo preko jedne, da kažem, akademske mreže i na ličnu inicijativu. Vas su pozvale kolege sa Prirodno-matematičkog fakulteta i tako je počelo.
Pa malo drugačije. Mm-hmm. Kolege sa Prirodno-matematičkog fakulteta su putujući po svetu videle da njihove kolege koriste računar za komunikaciju i za izmenu podataka. Uglavnom je u tom trenutku bilo važno doći do naučnih radova što pre. A dok dočekate, prvo dok saznate da je objavljen, pa dok dočekate kopiju, to prođe izvesno vreme. Ovo je bio fantastično brz način za izmenu tih bitnih podataka. I došli su oni kod direktora statistike, ja sam u tom trenutku bila administrator računarske mreže u Zavodu za statistiku. Došli su kod direktora statistike da se raspitaju da li je moguće da taj računar u statistici, koji su inače oni koristili za obuku studenata, se poveže na tu akademsku mrežu. E sad, tu su se steklo par zgodnih stvari. A mreža ta akademska je u to vreme bila sponzorisana od kompanije IBM. A IBM je, predstavnik IBM-a za jugoistočnu Evropu je bio vrlo prijateljski raspoložen prema Jugoslaviji u principu i on je rekao, ja ću pokušati da vam sredim da vi dobijete konekciju na tu akademsku mrežu. Akademska mreža je pokrivala zapadnu Evropu, Berlinski zid je još uvek postojao, u istočnoj Evropi ne znamo šta se događalo u tom trenutku, mi smo tu uvek bili nešto između. I Wolfgang Ziegel dođe jedan dan i kaže, ja sam se dogovorio, vi pošaljite vašeg inženjera u Linz da se dogovori sa kolegom u Linzu šta je potrebno da se uradi, da se računari povežu. Odaberite predstavnika u board ERN-a, odaberite predstavnika u administrativni odbor i na tome se sve završilo. S obzirom da sam ja bila administrator mreže u Republičkom zavodu za statistiku, oni mene stave u avion, odvedu me u Linz kod kolege koji je mlađi od mene bio u to vreme, bar 10 godina, jer to su sve radili mladi ljudi, tek svršeni studenti, sve to bilo jako novo. Ja se tamo nešto ispričao sa njima, dobio neke podatke, dođoh nazad i onda smo jako dugo čekali da nam se uspostavi fizička veza između Beograda i Linca, jer je to moralo da ide preko 3 PTT-a. Naš, mađarski, austrijski i ta tehnička stvar dok se sprovela, nama je čvorište relativno brzo proradilo, negde 89. godine, na primjer. Znači, prva mreža je došla do mene potpuno slučajno. A onda kad jednom vidite šta ta mreža pruža, a pogotovo posle slobodu koju pruža internet, vi se jednostavno zarazite.
Sada je to pravi trenutak da postavimo pitanje Vojislavu Rodiću, kada je rekla sada Mirjana sloboda i internet, kada se setimo zapravo 90-ih i kada se setimo načina na koji smo živeli i šta se sve događalo u tom trenutku, internet je odigrao, što se nas tiče, veoma važnu ulogu.
Što se nas tiče koji smo koristili.
Da.
I to je bio relativno mali broj u odnosu na ukupno stanovništvo. Ipak su glavni izvori informisanja bili masovni mediji, televizija i štampani mediji. Ja se sjećam tog vremena kada ste mogli da vidite, tek po neki časopis bi imao jedanput mesečno skeniranu naslovnu stranu i sadržaj. To je bilo, znači, nikakve dnevne vesti ili da vam izlazi na svaki par minuta. Ali i kad se sjećamo tog vremena i načina kakve su bile karakteristike naših veza. Ja često na predavanjima kažem, sećate se ono kada po zvuku modema, pištanju i krčanju, odmah već znate da li će da uspe da uspostavi vezu ili će da padne pa mora ponovo. I sad ovi stariji polaznici se smeškaju i klimaju glavom.
Kao ja sad.
Tako je. A mlađi me gledaju belo, kako pištanje, kako krčanje. Modem, ruter, bežični, to je kutica koja stoji tamo iza televizora negdje i koju eventualno povremeno uključite i isključite kada se zabaguje. I ni ništa drugo. Internet je stalno svuda oko vas. Šetate po gradu, vaš mobilni telefon ili pametni telefon se svaki čas kače na neku mrežu i ste stalno povezani na mrežu mobilnog operatora. I što reče sin jednog prijatelja, prošle godine ima 7 godina, tata, pa vi stvarno niste imali mobilne telefone?
A kada se setimo, Vojo, hvala vam na ome, kada se setimo, recimo, perioda, vi ste o tome takođe govorili, bombardovanja i nekih drugih situacija, na koji način je, podsjetimo se samo kratko, su informacije tada išle ovim komunikacionim kanalima?
Tada nije bilo društvenih mreža, ani pretraživač nije bio onaj koji je danas popularniji, najpopularniji, nego su postali su forumi i e-mail liste. I vi pošaljete poruku na e-mail listu koja ima 30.000, 40.000, 50.000 onih koji primaju. I to je u to vreme bilo jako teško za održavanje. Kada vam neko pošalje poruku od preko 100 kilobajta neki attachment, a onda mu sve po spisku, jer gledate kako ide ona linija, koliko se to otvara i tako dalje. Neko slanje multimedijalnih failova, video, to isto tako bilo vreme kada su, na primjer, velike svjetske kompanije imale na svojim sajtovima linkove i piše, ako ste u Evropi, kliknite ovde, ako ste Azije, Australije, kliknite ovde, ako ste u Americi, kliknite ovde. Zašto? Zato što onda idete na servere koji su vam komunikaciono bliži. Zahvaljujući razvoju tehnologije, niti vi danas znate gde su ti serveri, oni su praktično svuda, što bi se reklo, u oblaku. Oblak nije nikakav oblak, to je samo tuđi računar. Ili ogromne farme računara, nezamislivo velike, preko kojih ide sva naša komunikacija i gde god da ste, osim ako niste u zemljama koje blokirujete neke sadržaje, vi možete da objavite status na vašoj Facebook stranici u roku od nekoliko sekundi.
E sada ćemo pitati Jelenu, kada je reč o statusu na Facebook stranici, društvene mreže danas, evo slušamo sada šta pričaju Mirjana i Voja, kako sada vi vidite ove neke početke u odnosu na današnji trenutak? Šta danas, i to je prvi deo pitanja. Drugi deo pitanja, pre nekoliko dana ste dali jedan zanimljiv komentar upravo o bagovima na Facebooku. Kako danas ove mreže izgledaju?
Pa pre nego što odgovorim na ove pitanje, moram kažem, dok mi pričamo, ja tweetujem. Tako da, počnemo sa jednom od ključnih stvari. U smislu da je danas komunikacija do te mere ubrzana da ja mogu i da slušam naš razgovor i da učestvujem u njemu, ali da istovremeno izveštavam naše pratioce na društvenim mrežama o tome šta mi ovde pričamo. Tako da, pod jedan, sve je otišlo toliko brzo da verujem da, evo, meni lično istorijske priče i ti neki momenti koji su nekima bili komplikovani, poput informacije o različitim linkovima na jednom sajtu za različite zemlje, mi je apsolutno fascinantno. To je danas potpuno nezamislivo. Tako da verujem da korisnicima koji su još mlađi od mene i koji su se susreli sa internetom, što vi kažete, praktično od početka života, a ne na fakultetu kao ja, da je to do te mere ono, na nivou vica. O bagovima i društvenim mrežama danas možemo naširoko pričati zato što prosto i mreže su domeni, jeli, ono čega korisnici često nisu svesni, zato što govorimo u aplikacijama, govorimo o oblacima, govorimo o tome da ljudi nisu svesni da je oblak, što Voja kaže, samo nečiji drugi kompjuter ili server. Kao i svi drugi programi, kao i svi drugi servisi, oni imaju svoje bagove. Međutim, korisnički servisi tih mreža i tih domena su danas do te mere unapređeni da se ti bagovi ne primenjuju i ne primećuju toliko često. Bag na koji sam ja skoro naišla jeste da imali smo proslavu 10 godina naše organizacije i okačila sam fotografije i sad ljudi su počeli da šeruju nešto oko 26 lajkova, šerova, svašta nešto se tu je li proširilo. Međutim, reach, odnosno informacija o tome do koliko ljudi je ta informacija došla, koliko ljudi je tu informaciju videlo, je jedan. Tako da, i ta informacija dalje stoji. Najsmešnije je svega što se raste broj lajkova, raste broj šerova, riče, na primjer, 5 ljudi. I tako neki svakodnevni momenti koji su, naravno, u nekoj meri toliko retki da ja, ono, čim naletim na njih, uradim print screen čisto da bi ih sačuvala i da bi posle mogla da pričam o njima. Iste stvari se dešavaju sa, recimo, oglašavanjem, različitim servisima koji se koriste za oglašavanje, promovisanje, pa se desi da uplatom budžeta, ja sam uspela da uplatim na neki potpuno zabačeni 15. deo Google AdWords platforme, da je mene korisnička podrška zvala i rekla da se ovo nikada nije desilo. Nikad se nije desilo da mogu sredstva dođu u taj neki deo korisničnog naloga. Tako da, kao i sve, kao i svi programi, kao i svi servisi, bagovi svakodnevno nastaju i tu su da budu rešeni. Istorija pokazuje da je svaki bug bio i prilika za unapređenje. I da je svaki bug i svaki problem na koji se nailazio zapravo bio prostor za unapređenje i verujem da je to i pravac u kom idemo.
I o tome ćemo pričati.
I don't know just how it happened. I let should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my
sati 32 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Jelena je pomenula Twitter, naravno da pozovemo naše slušaoce, danas prate i na Twitteru, pitanja nam već postavljaju i na Facebook i na mailu. Voje, vi ste nam pripremili zanimljivu statistiku.
Jelena je spomenula domene i da sam malo osvrnula na to koji sve domeni postoje i koliko ih ukupno ima. Znači imamo one GTLD, general ili global top level domeni, njih je bilo 12 do pre par godina, com.net, org, biz i tako dalje. Imamo cctld, country code top level domen, to su nacionalni domeni, kao što su naši rs i srb, nemački.de, ujedinjeno kraljevstvo.uk, rusija.ru, kina.cn i da ne nabrajam dalje. Koliko ukupno ima domena? Poslednji podatak koji imam je nešto preko 316 miliona. Od toga Cominet, koji su najstariji, imaju 135, preko 135 miliona. 120 miliona com, 15 net. Zanimljiv podatak. Sjedinjene Američke Države imaju isto svoj nacionalni domen, .us. Koliko ima registrovanih? 1,6 miliona. Kako tako malo na tako veliku zemlju? com.com ima veliku tradiciju i u njihovoj svesti, njihovih registranata, to je ono prvo na šta idu. Ali podsjetio bi 120 miliona com domena, a 2009. engleski rečnik došao do 2 milionite reči, koja je uzgled bude rečeno bila web 2.0. Znači, velika je gužva u tom domenu. E sad, nacionalni domeni pokušavaju da prošire svoju bazu korisnika, da to ne budu samo državljani ili oni koji žive na toj teritoriji. Mnogi se otvaraju, RS je otvoren prema svim registrantima bilo gde u svetu. I ono što je zgodno, da li to može da bude atraktivno nekome ko nema komercijalni ili privatni interes ovde, živi ovde. Mnoge engleske reči se završavaju na množinu RS. Computers, printers i tako dalje. Skoro je bio jedan primer o tome kako mogu da se koriste nacionalni domeni. Polovina primera je bilo na reč koja se završava na RS.
Čak i više od polovine.
Čak i više od polovine. Znači, imate neku reč koja se završava na RS i ona, na primjer, agencija Reuters. Ako pogledate reut.rs i vi to kad pogledate, čak nema ni ono drugo je, vi odmah u glavi, a, ovo je Reuters. I oni su registrovali domen ovdje i koriste ga u svojim Twitter komunikaciji kad upućuju na neki sajt. E sad da vas pitam, malo trik pitanje, ali pitanje za slušalce da se malo zamisle, koja zemlja, koji nacionalni domen je najbrojniji od tih 316 miliona? Znači, ako Nemačka ima preko 16 miliona, UK preko 10 miliona, I pre nego što poželite da kažete Rusija ili Kina, Kina ima najviše korisnika, 6 miliona, ali nema najveći broj domena. Najveći broj nacionalnih domena ima Tokenau, ostrovo u Pacifiku, 12 kvadratnih kilometara i prema poslednjem popisu 1337 stanovnika. A broj domena .tk je 31 milion. Znači, to je specifičan biznis model koji za njih radi jedna privatna firma, domeni su besplatni i da sad, o to bi bila tema posebne emisije, zašto neko pruža besplatne usluge na internetu? I kako onda od toga zarađuje, kako se izdržava, kako plaća sve te serverske firme i tako dalje. Najbliži primjer u našem susedstvu, .me, to je nacionalni domen Crne Gore. Oni su u maju stigli do milionitog domena. Međutim, oni u stvari formalno jesu CCTLD, nacionalni domen, ali ako pogledamo kako je to zgodna engleski nastavak, vrlo su popularni u svetu. Ja sam siguran da preko 95% registranata .me domena nema pojma da je to nacionalni domen neke zemlje, ni gde je te zemlje, ni bilo šta o njoj, nego je to jednostavno pojam koji je pamtljiv i koji je onda zgodan za komunikaciju, jer nazivi domena nisu potrebni kompjuterima. Oni lako komuniciraju među sobom, kao što naziv ulice nije potreban vašem navigacijnom uređaju. Ali ćete zato, potreban je nama. Mi ćemo zapamtiti ulicu i broj, a nećemo pamtiti geografske koordinate kao što nećemo pamtiti ni IP adrese.
Sad ćemo da zbunimo Jelenu, da pokušamo da zbunimo, pošto tweetuju opet, na čemu je hvala. Pitanje za vas kada je o domenima reči i zapravo ste lepo najavili ovu temu, rekli ste pravac u kome idemo. Dakle, registar nacionalnog internet domena Srbije i internet danas, u kom pravcu idemo? Kakve su mogućnosti danas? Vi se i bavite komunikacijama upravo za komunikaciju, pre svega na društvenim mrežama. Kako ih vi vidite?
Pa kad govorimo o komunikacijama danas, one idu i toliko se brzo razvijaju sa brojem novih mreža koje nam postaju dostupne i sve popularnije iz dana u dan, da je to prosto teško čak i uhvatiti. Verujem da su naši slušalci čuli za Snapchat, društvenu mrežu koja je u potpunosti promenila način komunikacije kako među mladim ljudima, a sada to čini i na negde nekom višem nivou u marketinjskih komunikacijama, u komunikacijama brendova i velikih kompanija. Postavlja se pitanje u kojoj meri će se ona razvijeti i do koje meri će ostati popularna, ali sve ide u pravcu sve veće personalizacije. Sve ide u pravcu korišćenja videa za komunikaciju, sve ide u pravcu korišćenja većeg broja znakova, emojija, reakcija. Sve manje koristimo reči, sve brže kucamo i sve se brže dopisujemo. Naše komunikacije postaju popularne po tome što nestaju, jer važno nam je da se poruka ne vidi. Tako na Snapchatu praktično vi imate snap koji traje možda recimo 10 sekundi i posle određenog vremenskog perioda on navodno nestaje sa interneta. Pitanje je sa tehnički koliko je zapravo taj sadržaj negde zapravo nije pohranjen, no dobro, to je sad potpuno druga strana priče, ali sve ide u pravcu ubrzavanja i personalizacije onoga što korisnici žele. Da, s tim u vezi mi u registru nacionalnog internet domena Srbije pokušavamo i da sopstvenu komunikaciju prilagodimo tome. Ne po svaku cenu koristići sve društvene mreže i tražeći sve moguće načine za komunikaciju, već prosto prilagođavanjem onoga što naša ciljna publika traži. Tako smo recimo stalno u komunikacijama sa predstavnicima internet zajednice u Srbiji, trudimo se da i podržimo njihov rad i da podržimo njihov razvoj, što kroz podršku različitim događajima, konferencijama, što kroz direktnu saradnju sa njima. Dosta smo negde onako i aktivnostima počinjemo da budemo usmereni ka sajber bezbednosti kroz organizaciju direktnih predavanja za studente i širu javnost i negde druge kolege bi mogle verovatno tehnički više da priču o tome, ali meni je važno da to pomenem. Idemo u pravcu osnivanja CERT-a koje će biti jedno telo za praktično nadgledanje i zaštitu sajber bezbednosti nacionalnog internet domena Srbije, tako da negde i tehnički pokušavamo da uhvatimo korak sa svetom.
I prevenciju sajber incidenata zapravo u sajber prostoru veoma važno, mi to još uvek nemamo, većina evropskih zemalja ima, pa evo sad ovaj deo razgovora da zaokružimo, da pitamo Mirjanu, jer sad ste vi pomenuli kako se danas štitimo, a s druge strane koliko danas bezbednosnih problema ima. Mirjana je komentarisala kako je to bilo nekako na počecima, na koje načine smo tada brinuli o našoj sigurnosti. Kako vi, Mirjana, vidite danas, vi ste, da kažem, od početka aktivni, rad registra nacionalnog internet domena Srbije, evo jubilej i lepa prilika da dam, da se eto, kratko osvrnemo.
Kada smo pre 10 godina osnivali registar, boga mi smo ušli jedan veliki eksperiment. Takva organizacija nije postojala, ja mislim da još uvijek ne postoji u Srbiji, koja je nevladina, neprofitna, koja ima svoju skupštinu, svoj upravni odbor i svoju direktora i kancelariju, koja treba da se bavi poslom koji je potreban da bi nešto u zajednici funkcionisalo. Obično smo mi, bar u ovim krajevima, navikli da se takve stvari rešavaju u okviru državnih organa. Međutim, pošto je taj internet već tako neobičan od samog početka, ni državni organi nisu baš pokazivali pretereno interesovanje za regulisanje ove materije, pa u trenutku kad je sazrela kritična masa u internet zajednici, a to je bilo te 2006. godine, mi smo krenuli grlom u jagode da vidimo kako ćemo. I na moje veliko zadovoljstvo, bez obzira što smo prošli kroz razne sile i haribde i kroz razne probleme, ako posmatram celih 10 godina razvoja registra, mi smo uspeli da napravimo respektabilnu organizaciju koja zaista izvršava ono što stoji u njenom statutu, kažem bez obzira na sve smetnje usput, a to je da kvalifikovano, profesionalno upravlja nacionalnim domenima, da se izdržava od toga što radi sama i da sredstva koja je prikupila usmeri prema našem statutu u razvoj internet zajednice. Stvar koju 2006. godine sam je rekla, ajde, probamo, ali ne verujem. Mi smo izašli na zelenu granu.
Thank you.
9:45, slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograd 2. I pre nego što zaokružimo naš današnji razgovor sa našim gostima, ja ću samo da podsjetim naše slušalce da idemo u susret ovogodišnjem Infofestu 2016. godine. Od 94. svake godine se održava festival informatičkih dostignuća. Program uključuje diskusione i prezentacione sadržaje, izložbu, tematske konferencije, savjetovanje i seminare. Neke od najavljenih tema ovogodišnjeg Infofesta su digitalno društvo, operativni dokumenti elektronske uprave, budućnost cloud koncepta, nova era u savremenom bankarstvu, bezbednost i Internet of Things ili internet inteligentnih uređaja, detaljne informacije, naravno i mogućnosti da se prijavite, učestvujete i tako dalje, možete naći na sajtu Infofesta. I da se također podsjetimo da u četvrtak 14. jula će biti održano 13 sati okrugli sto razvoj industrije 4.0 u Srbiji. Organizuju ga Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije. Skup se održava u Privrednoj komori Srbije u Resavskoj ulici u sali broj 2. 9:46, dakle imamo još vremena da pokušamo ovih desetak minuta da sumiramo naš današnji razgovor i da pogledamo u budućnost. Dakle, pričali smo o početcima interneta, pričali smo o tome kako internet izgleda danas. Sada je moje pitanje za vas, kako vidite budućnost globalne računarske mreže ili možete da to povežete i sa tim kako vidite sadašnje trendove, pa samim tim i budućnost mreže. Evo, možete vi, Bojo, prvi, ako želite.
Teško pitanje. Znači, do sada su se svi prognozeri na duže staze obrukali. Počuši od onog koji je rekao šta će ikada bilo kome više od 640K memorije u računaru. Svi se sjećamo te anegdote. Ali u svakom slučaju jasno se uobličavaju neki procesi. Znači, pre svega širenje interneta. Ono što bi ja ukazao je jedan zanimljiv trend, da je sve veći broj ljudi, konkretno primio podatak u Americi prošle godine, broj onih koji imaju širokopojasnu broadband mrežu kod kuće je čak opao za 3%, a s druge strane za 8% je porastao broj onih koji imaju samo smartphone kao jedini uređaj. Znači, mi smo navikli da imamo, nekad smo imali desktopove i notebook kad idemo negde na put. Sada mi notebook u suštini postaje jedini, stoji na poslu, pa ga nosimo kući, nosimo ga na put. I uz sve to smart telefon ili tablet, međutim sve je veći broj onih koji imaju samo smartphone, to je njihova jedina dodirna tačka sa internetom. Zašto? Zato što zahvaljujući razvoju tehnologije i hardvera i softvera mogu sve veći broj stvari da urede sa tim telefonom. Kao što sada vidimo, slikate račun i odmah ga platite sa telefona. I kad to uporedite sa odlaskom u poštu ili banku, čekanjem u redu na plus 36.7, kao što će biti danas, ili na minus 20, to jeste veliki napredak. Šta nam odnosi sva ta dokumentacija, sva ta komunikacija, tako trenutna i tako površna, odnosi nam kvalitet, odnosi nam, sva ta brzina nam odnosi vreme za promišljanje. Znači, to je ono što smo nekad razmišljali malo i zašto nekad kad bi seli da pišemo, ja gledam kako se moj stil pisanja i u poslovnoj komunikaciji menja. Suviše brzo mogu da otkucam suviše toga, copy paste i tako dalje i onda pravim nove vrste grešaka, a nekada kada sam ručno ili i na pisaćoj mašini pisao nešto, prvo bih celu rečenicu ili pasus osmislio u glavi i onda bih to napisao. Mnogo manje grešaka, mnogo bi ono što bih napisao bi bilo zaista promišljenije. To priznajem da danas vrlo često u svoj toj brzini pišem i nepromišljene stvari, nedovoljno, znači nisu dovoljno sazrele. A to nam je svima postalo sada navika. Čovjek se jako brzo navikava, tehnologija uopšte nije neutralna, tehnologija utiče na način našeg razmišljanja. I zato vi sad imate komunikaciju svedenu na kratke jednosložne rečce, umjesto napuštamo bogatstvo jezika, ne samo mi, i svi drugi napuštaju bogatstvo jezika koje imaju, koje su dobili i koje je pitanje da li će preživjeti u kojoj formi.
Jelena?
Potpuno se slažem sa Vojom. Ne samo što pravimo nove greške u pisanju, nego smo toliko ometeni količinom informacija koja dolazi u jednom kratkom vremenskom periodu do nas, da nismo u stanju ni da se je li na pravi način koncentrišemo. Iz ličnog primjera, kad moram da se koncentrišem i napišem nešto kraće ili duže, moram da isključim sve društvene mreže, moram da sklonim telefon, da ga utišam, jer praktično proveravam notifikacije na svakih 5 do 10 minuta. I na svakih 5 do 10 minuta dolazi novi radni zadatak, dolazi nova stvar koju moram da posvetim pažnju. Ja prestajem ono što sam do tad radila, počinjem nešto novo i jedan vremenski period praktično provedem u jednom multitaskingu i to je jedno svičovanje, jeli, sa zadatka na zadatak. Sad, ovo je kratak opis, jeli, jednog, ovo je tipičan zapravo opis jednog vremenskog perioda savremenog čoveka u eri u kojoj se Internet of Things, odnosno internet stvari, razvija do te mere da će nam ne samo ući u domove i ne samo u velikoj meri olakšati život, ali i promeniti način na koji razmišljamo. Između osnovno, jedan od zanimljivih trendova jesu sve, sad kako se to tehnički zove, ali to su praktično svi programi koji su pomoćni programi poput Cortane, poput Siri, poput glasovne pretrage koja postaje sve savremenije i sve zastupljenije u savremenim komunikacijama i to su pomoćni programi na koje se mi u velikoj meri možemo osloniti. Filozofski, jeli, kad malo postavimo pitanje, to je čovjek koji zavisi od tehnologije. To je tehnologija koja radi praktično sve za njega. Tako da nemamo vremena za promišljanje i ono što promišljamo eventualno u SF filmovima i u SF literaturi, mada i to nije do te mere ovaj popularno.
Mirjana, kako vi vidite? Ja makar moram, blisku budućnost interneta.
Ja prvo blisku budućnost nisam u stanju da sagledam jer sam preživjela jedno 3 revolucije u ovom istom poslu. I sad ovo što priča Jelena, meni je to potpuno jasno. Ja sam u mojim godinama, a to su neke ozbiljne godine, zaključila da neke nove tehnologije za mene uopšte nisu upotrebljive. Naprimjer, Twitter je za mene nešto od čega mene stomak zaboli. Ako ja imam problem sa tim, ja to onda neću koristiti, ali ja sam uzorak generacije koja je rođena odmah posle Drugog svjetskog rata. Prema tome, ono što priča Jelena je mnogo informativnije nego ovo što bih ja mogla da vam kažem. Tako da ja sam mu zaključila, moj razvoj je došao dotle, a ono tamo nek radi neko mlađi.
I kada je reč o internetu, da kažemo, doprineli ste razvoju interneta u Srbiji izuzetno mnogo, doprineo naravno i naši gosti, je doprinosite svi još uvek. 9 sati i 52 minuta, ostalo je još toliko vremena da vam se ja zahvalim što ste bili danas sa nama u emisiji Digitalne ikone. Mirjana Tasić, savjetnica za strategiju i razvoj u registru nacionalnog internet domena Srbije, Vojislav Rodić, predsjednik upravnog odbora registra i Jelena Ožegović, saradnica za marketing i komunikacije. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovale Katarina Karakušević, Tatjana Kosanović, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.